Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Novi protesti širom Sjedinjenih Država. Trump preti raspoređivanjem vojske. Stekli su se uslovi za odjavu epidemije u Crnoj Gori, kažu Institutu za javno zdravlje te zemlje. Zatvara se privremena COVID bolnica na Novosadskom sajmu. Svetska zdravstvena organizacija upozorava na rizik od kolapsa zdravstvenog sistema u Latinskoj Americi. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da su albanske partije s juga Srbije odlučile da na predstojeće parlamentarne izbore 21. juna po prvi put izađu zajedno na jednoj listi. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Imali bi jednog do dva poslanika, ovako imaju šanse da osvoje i poslaničku grupu. To je najava eventualnog učešća u izvršnoj vlasti.
Donosimo i priču iz beogradskog Zoovrta, koji je, iako je poslednjih meseci bio zatvoren za posetioce, sve vreme radio, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Zoovrta Srboljub Aleksić.
Mi smo radili svih dana, pošto životinje zahtevaju svakodnevnu brigu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će poslati vojsku kako bi se zaustavili neredi u više američkih gradova koji su izbili tokom protesta zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda, kome je tokom privođenja beli policajac Derek Chauvin pritiskao kolenom vrat, što je nastavio da čini i nakon što je Floyd govorio da ne može da diše. Donald Trump je rekao da će već danas rasporediti američke vojne trupe, osim ukoliko guverneri država ne budu sledili njegovu prethodnu preporuku da razmeste nacionalnu gardu u dovoljnom broju da, kako je rekao, dominiraju ulicama. Ukoliko država ili grad odbiju da preduzmu mere koje su neophodne kako bi se zaštitili životi i imovina njihovih građana, ja ću rasporediti vojsku i veoma brzo umesto njih rešiti problem.
Guverner Njujorka Andrew Cuomo odbacio je međutim Trumpov poziv. Hvala, ali ne hvala, poručio je Cuomo. Inače, dok se Trump obraćao novinarima, policija je upotrebila suzavac i šok bombe kako bi rasterala stotine demonstranata iz parka Lafayette preko puta Bele kuće. Protesti su se i noćas, sedmu noć za redom, nastavili u više američkih gradova, a zabeleženo i nasilje javio je Reuters. Kako prenosi ta agencija, u Los Angelesu je zapaljen jedan trgovinski centar, u Njujorku su razbijeni izlozi prodavnica. Demonstranti su se okupili u više gradova uprkos tome što je u mnogima uveden policijski čas, uključujući i najveći grad Njujork. Trumpovom obraćanju inače prethodio je izveštaj privatne obdukcije Georgea Floyda, koju je tražila njegova porodica, a koja je pokazala da je on preminuo usled asfiksije, odnosno nedostatka kiseonika. Kako su naveli stručnjaci koji su sproveli obdukciju, Floyd je umrao zbog kompresije na vratu i leđima od strane policajca iz Minneapolisa. Ovi nalazi razlikuju se od službene preliminarne obdukcije koju je obavio okružni lekar, a koja nije našla dokaze traumatične asfiksije ili davljenja. Trump je u obraćanju Floydovu smrt nazvao teškom tragedijom. Policajac Chauvin optužen je za ubistvo u trećem stepenu i u ponedeljak 8. juna trebalo bi da se pojavi na sudu. Inače, dodajmo da su izdavačke kuće širom Sjedinjenih Američkih Država današnji dan označile kao blackout utorak, odnosno dan kada će obustaviti svoje poslovanje i umesto toga raditi sa lokalnim zajednicama u borbi protiv rasne nejednakosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori su se stekli uslovi za odjavu epidemije virusa korona, saopštio je to pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje te zemlje, Senad Begić. Kako je naveo, Crna Gora je prošla dva inkubaciona perioda od 28 dana bez novih slučajeva virusa korona. Stiču se epidemiološki uslovi da se razmišlja o odjavi epidemije, rekao je Begić za radioteleviziju Crne Gore.
Ipak, kako je pojasnio, to na terenu ne menja mnogo, jer rizik od obolevanja i dalje ostaje prisutan. A dok se čeka da u Crnoj Gori zvanično bude proglašen kraj epidemije koronavirusa, građane Podgorice smo pitali da li će se sada malo opustiti i dati sebi oduška nakon 2,5 meseca svojevrsne izolacije. Ili će nastaviti da budu oprezni. Predrag Tomović.
Podgoričani su vijest o skorom proglašenju kraja epidemije dočekali sa olakšanjem.
Mislim, treba će mi psihički da se konektujem s tim da smo nakon 3 mjeseca odjednom kao, ne znam, sigurni i bezbjedni. Mislim, meni stvarno ovo je zlo magični što pićem odneseno.
Definitivno vjerujem da Crna Gora nema zaraženi od korone, tako da sigurno ću se komotnije osjećati.
Šta to znači u tom realnom životu?
Pa to znači da ću se više družiti, šetati, čak ići na more više nego što sam inače išao, tako da uglavnom neki društveni život.
Mada sam ja u toj rizičnoj grupi, 79 godina, ali sam popustio s obzirom da nema niti nekih najava, niti nekih opasnosti da bi se toliko opazio. Vodim računa kad sam u zatvorni prostor.
Nosite
o toj distanci nosim, kad je zatvoren prostor, ovako na slobodnom, otvorenom ne. Nema potrebe, ja mislim.
Što ti je najviše falilo sve ovo vrijeme dok je trajala ova kriza?
Pa iskreno, ništa mi nije falilo. Odmorio sam zato što sam uspio da provedem neko lijepo vrijeme u vikindici na planini, družeći se s nekim prijateljima koje davno nisam vidio. Tako da meni je ova korona došla baš kao neki odmor.
Ja sam shvatila da mi ne prija kontakt u ogromnim količinama koji sam imala prije i baš bi okej da se s ljudima koje znam zdravo za zdravo pozdravljam sa 2 metra mahanjem ruke zdravo, ali mi je drago što ću napokon moći, ne znam, da vidim sestrića, majku. Baš nisam bila ona osoba koja je ono mogla da kaže sebi okej, možda nemam koronu, nego sam ono dok nije prošlo sve baš pazila, tako da sam baš srećna što ću napokon moći da proslavimo sve što nismo, rođendane, ispraćaj u vojsku i čuda. Da, brat mi je otišao vojsku.
Pa generalno volim da se distanciram od ljudi. Znači, meni to nije bio problem, nikakav problem. Jedino bilo to što sam bila zatvorena u kući dugo vremena. Ali sad ta nekakva distanca socijalna, to nije nešto novo. Dobro je to što su velo kod nas, jer su ljudi počeli da uče nekakve nove manire, malo da ne dišu jedni drugima za vrat. Tako da, koliko je loša korona, toliko ona se naučila nekim lijepim stvarima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u Srbiji, u privremenoj bolnici na Novosadskom sajmu, u kojoj su bili pacijenti sa blažom kliničkom slikom infekcije koronavirusa, od danas počinje proces zatvaranja, saopštila je pokrajinska vlada. Svi pacijenti koji zahtevaju dalje kliničko lečenje bit će smešteni u COVID centru Kliničkog centra Vojvodine. U saopštenju se podsjeća da je 29. maja poslednji pacijent napustio specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Junaković u Apatinu i da će posle kompletne dezinfekcije i higijensko-epidemioloških procedura ta banja sledeće nedelje početi redovan rad. U Srbiji je inače u poslednja 24 časa od posljedica zaraze koronavirusom preminula jedna osoba, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Broj umrlih od početka epidemije je 244. Od posljednjeg preseka registrovano je 18 novoinficiranih od 2315 testiranih ljudi. Od početka epidemije u Srbiji je zaraženo ukupno 11.430 osoba. Procenat smrtnosti je 2,13%. Hospitalizovano je 468 pacijenata, od kojih je 9 na respiratorima. Novi podaci biće saopšteni u 15 časova. A širom sveta registrovano je više od 6.217.000 ljudi zaraženih koronavirusom, a slučajeve je prijavilo preko 187 zemalja i teritorija. Podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo preko 375.000 smrtnih slučajeva, dok se 2.667.000 ljudi vodi kao oporavljeno. Istovremeno, Svetska zdravstvena organizacija upozorava da su zdravstveni sistemi u zemljama Latinske Amerike pod rizikom da budu preopterećeni koronavirusom. Takvo saopštenje dolazi u trenutku u kome se broj žrtava u teško pogođenom Brazilu približio broju od 30.000. Brazil, Peru, Čile i Meksiko beleže najveći dnevni rast epidemije, ali su brojevi u porastu i u Argentini, Boliviji, Kolumbiji i na Haitiju. Svetska zdravstvena organizacija pokrenula je istovremeno inicijativu koja za cilj ima da učini lekove i buduće vakcine protiv COVID-19 dostupnim za sve ljude širom sveta kao javno dobro. Više slušamo od Gordane Ćosić.
Sve više zemalja i regiona ukida mere zatvaranja granica. Uprkos upozorenjima lekara da bi prerano otvaranje zatvaranje je moglo da dovede do novog talasa infekcije koronavirusom. Svih 50 američkih država potpuno ili delimično je ublažilo restrikcije, dok su u isto vrijeme Sjedinjene Države prešle prag od 100.000 smrtnih slučajeva od COVID-19. U Rusiji tržni centri i parkovi spremni su za ponovno otvaranje u Moskvi, nakon što je predsjednik Vladimir Putin objavio da je vrhunac epidemije prošao. Rusija je trenutno na trećem mjestu sa najviše zabeleženih slučajeva infekcije koronavirusom na svijetu. Zatvaranja su delimično ukinuta i u Indiji, uprkos velikom broju zaraženih slučajeva širom zemlje i službenom broju smrtnih slučajeva koji je nadmašio kineske. Nakon što su se pojedine škole ponovo otvorile u Velikoj Britaniji, jedna britanska studija sugeriše da deca imaju mnogo manju šansu od odraslih da obole od COVID-19 infekcije. Istraživački tim sa Univerzitetskog koleđa u Londonu analizirao je podatke 18 drugih studija i otkrio da je rizik od infekcije za 56% niži kod dece i adolescenata. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je države da ne smanjuju troškove za zdravstvo kao reakciju na ekonomske šokove izazvane koronavirusom. Hans Kluge, regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, rekao je da su štednje u okviru zdravstvene zaštite bile među najštetnijim efektima ekonomske recesije pre 10 godina.
Danas na prioritet mora biti ulaganje u zdravstvo, ulaganje u socijalnu zaštitu i iznad svega izbjegavanje štednji koje su devastirale živote mnogih ljudi u Evropi.
Rekao je Hans Kluge. U međuvremenu, organizacije za zaštitu životne sredine nastavljaju da beleže periferni efekat. Čistije nebo. Satelitski snimci pokazuju značajno smanjenje zagađenja u Kini početkom ove godine, kako su fabrike i ulice bile zatvorene. U New Delhiju, najzagađenijoj prestonici na svetu, može se vidjeti redak prizor plavog neba usled drastičnog smanjenja industrije i saobraćaja. Svetska zdravstvena organizacija najavila je globalnu inicijativu koja ima za cilj da testove, lekove i buduće vakcine protiv koronavirusa učini dostupnim širom svijeta. Online platformu CTAP sa naučnim dostignućima u oblasti COVID-19 prvi je inicirao predsjednik Kostarike, nakon čega je dobio podršku još 30 zemalja svijeta. Podrška je stigla i od Svjetske zdravstvene organizacije i njenog generalnog direktora Tedrosa Adanoma Gebrejesusa, koji je rekao da su alati za sprečavanje, otkrivanje i liječenje COVID-19 globalna javna dobra koja moraju biti dostupna svim ljudima.
Tools to prevent.
Alati za sprečavanje, otkrivanje i liječenje COVID-19 su globalna javna dobra koja moraju biti dostupna svim ljudima. Nauka nam daje rješenja, ali da bi ta rješenja bila dostupna svima, potrebna nam je solidarnost. COVID-19 je istakao nejednakost u našem svijetu, ali nam nudi i priliku da premostimo te nejednakosti i izgradimo pravedniji svijet. Svijet u kojem zdravlje nije privilegija nekolicine, već opšte dobro.
But a common good,
rekao je direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Ova globalna inicijativa Svjetske zdravstvene organizacije pokrenuta je baš kada je američki predsjednik Donald Trump objavio da će Sjedinjene Države prekinuti sve veze sa ovom organizacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu Tonino Picula imenovan je za stalnog izvestioca tog tela za odnose sa Sjedinjenim Državama. Reč je o dužnosti na kojoj će Picula u ime Evropskog parlamenta u ovom mandatu pokrivati sve teme koje se tiču odnosa Unije i SAD, a u tim odnosima predstavljaće i Odbor za spoljne poslove i svoju parlamentarnu grupaciju socijalista i demokrata. A Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije saopštila je da je Srbija samo delimično usvojila preporuke iz 2017. da zabrani govor mržnje pojedinih narodnih poslanika i zvaničnika, kao i da više pripadnika romske nacionalne manjine bude zastupljeno u državnoj službi. Dušan Komarčević.
Kako se navodi u izveštaju objavljenom 2. juna, Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije je pre 3 godine preporučila Narodnoj skupštini i vladi Srbije da usvoji kodekse ponašanja koji zabranjuju upotrebu govora mržnje, predviđaju oduzimanje poslaničkog mandata i druge sankcije zbog kršenja njihovih odredbi, te uspostavljaju efikasne kanale izveštavanja. Srpske vlasti su navele da su 2017. godine donesene izmene poslovnika kako bi se sprečilo da poslanici pribegavaju govoru mržnje kada komentarišu odluke suda donesenog u okviru suđenja za ratne zločine ili negiraju takve zločine, navodi se u izveštaju Evropske komisije.
ECRI izražava žaljenje što vlada Srbije nije postigla napredak u pogledu usvajanja pravila koja bi zabranila upotrebu govora mržnje od strane njegovih članova i sadržavala sankcije za kršenje njegovih odredbi i efikasnih kanala izveštavanja.
Navodi se u izveštaju. Institucije Srbije ne poklanjaju dovoljno pažnje javnim istupima u kojima se negiraju sudski utvrđene činjenice za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Nevladinog fonda za humanitarno pravo. Prema njenim rečima, o tome govori podatak da je Vojislav Šešelj, predsjednik opozicione Srpske radikalne stranke, osuđen pred Haškim tribunalom na 10 godina zatvora i dalje narodni poslanik.
Dakle, on nije imao nikakvu sankciju za to što je osuđen pred Haškim tribunalom. Vojislav Šešelj u svojim javnim nastupima ne čini nikakav otklon u odnosu na svoju pogrešnu ratno-huškačku politiku.
U izveštaju ECRI navodi se da je delimičan napredak učinjen i kada je reč o većem uključivanju pripadnika romske i drugih manjinskih zajednica u državnu službu. ECRI se međutim poziva i na istraživanje zaštitnika građana u kojem stoji da svega 10 Roma i 2 Romkinje imaju mesto u lokalnim parlamentima u Srbiji, te da je samo 26 Roma i 13 Romkinja zaposleno u administraciji 143 lokalne samouprave. Izveštaj Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije potvrđuje zamerke koje već godinama unazad iznose nevladine organizacije koje se bore za zaštitu prava nacionalnih manjina, kaže za Radio Slobodna Evropa Danilo Ćurčić, programski koordinator inicijative A11. Jedan od problema je, naglašava on, što se sektorski propisi koji se odnose na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, stanovanje ili bilo koju drugu oblast ključnu za integraciju Roma donose tako što ne uzimaju u obzir potrebe romske zajednice.
Neke primjere za to jesu ovaj zakon o posebnim uslovima izgradnje stanova za pripadnike službi bezbednosti koji propisuje, dakle, pojednostavljen način, jednostavno mnogo jeftiniju stanogradnju za ljude koji su zaposleni u sektoru bezbednosti. S jedne strane imate konstantnu priču o tome kako se položaj Roma ne može promeniti tako brzo zbog toga što su potrebne ogromna sredstva da bi se to desilo, onda s druge strane imate sredstva koja trošite zapravo nenamenski, s obzirom da, na to, dakle, da se ogroman novac ulaže u nešto što je jeftina stanogradnja za one koji nisu socijalno stabilno izgraženi.
ECRI je telo Saveta Evrope zaduženo za praćenje ljudskih prava i specijalizovano za pitanja koja se odnose na borbu protiv rasizma, diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije u Evropi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Albanske partije sa juga Srbije će na predstojećim parlamentarnim izborima 21. juna po prvi put nastupati zajedno. Lista nosi ime Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina, a predstavnici partija nadaju se da će zajedno osvojiti veći broj mandata i, ukoliko bude volje u Beogradu, možda čak postati i deo vlasti. Na listi će biti kandidati Partije za demokratsko delovanje, čiji je lider Šaip Kamberi, Alternative za promene koju vodi Šćipri Mari, Demokratske partije Nagipa Arifija, Pokreta za demokratski progres na čijem je čelu Šćipri Musliju i Pokreta za reforme koji vodi Sami Salihu. Po oceni analitičara, u proteklih nekoliko godina u Preševu i Bujanovcu stasala je generacija novih mladih političara spremnih da probleme albanske nacionalne manjine rešavaju kroz politički sistem Srbije. Branko Vučković.
Zajednički nastup 5 vodećih albanskih stranaka iz Bujanovca i Preševa na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji predstavlja veliku promjenu poimanja političke realnosti u tom regionu i definitivno odustajanje od politike bojkota republičkih izbora i nepriznavanja centralne vlasti u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Ovo je faktički priznavanje republičkog nivoa vlasti od svih strana. Naravno da to ima veze sa prvo jačanjem uticaja Albanaca u samom parlamentu i vlasti. Jer oni su gubili činjenicom da nisu izlazili, imali bi jednog do dva poslanika, ovako imaju šanse da osvoje i poslaničku grupu. To je najava eventualnog učešća u izvršnoj vlasti.
Za razliku od većine albanskih stranaka, Partija za demokratsko delovanje nikada nije bojkotovala parlamentarne izbore, zalažući se za proaktivan odnos sa vladom Srbije i delovanje kroz institucije sistema. Šaip Kamberi, lider Partije za demokratsko delovanje, koja nikada nije bojkotovala parlamentarne izbore, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uticaj manjinskih stranaka na donošenje zakona i odluka srazmeran broju poslanika u parlamentu.
Naš politički stav kao PDD, kao stranke, je uvek bilo da jedna politička borba kroz učešće u radu institucija na doprinesemo poboljšanju položaja Albanaca. Dobro je da se sada pridružuju druge stranke jer će to jačati našu političku moć, verujem. Naš cilj je u ovom trenutku da jačamo našu političku moć, da od jednog dobijemo barem tri poslanička mesta.
Kaže Kamberi i nagoveštava da je nova koalicija sa juga Srbije spremna da se nakon izbora priključi i vladajućoj koaliciji.
Kako će se Beograd odnositi, to sad možemo samo da nagađamo. Da li će Beograd među Albance prepoznati partnere koji bi mogli sarađivati u stvaranju nove buduće vlade, ili će i dalje smatrati kao nepoželjne partnere, to sad ne zavisi od nas.
Mogućnost saradnje sa Beogradom ne odbacuje ni sami Salihu, predsednik pokreta za reforme, pod uslovom da za to postoji volja u Beogradu i želja da se rešavaju problemi na jugu Srbije. Da ćemo biti deo parlamenta, to je sigurno, a da li ćemo biti i deo vlasti, u to ne možemo da budemo sigurni, jer to ne zavisi od nas, kaže Salihu. Nedžad Beljulji, vlasnik televizije Spektar na albanskom jeziku, ne vidi ništa sporno u koalicionom sporazumu o zajedničkom nastupu albanskih stranaka na predstojećim izborima. On za Radio Slobodna Evropa kaže da istorijski značaj sporazuma za celu albansku nacionalnu manjinu u Srbiji ne umanjuje ni činjenica da je on potpisan u Tirani pod patronatom premijera Albanije Edija Rame i uz prećutnu saglasnost predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Nije slučajno, ova zajednička lista je napravljena uz posredstvo Aleksandra Vučića i Edija Rame. Ovaj sporazum su napravili u Tirani, od tuda je to poteklo, ali posle ti dogovora na relaciji Vučić-Rama.
Kujtim Sadriju, direktor Preševskog centra za istraživanje i monitoring, ocenjuje da bi zajednička lista imala značajniju podršku kada bi u njenom fokusu bili svi Albanci koji žive u Srbiji. Ulazak većeg broja albanskih poslanika u Skupštinu Srbije bio bi veoma koristan ne samo Albancima, već i državi, kaže Sadriju za Radio Slobodna Evropa.
Kada bi gravitirali 200.000 glasača u tu zajedničku listu, sigurno da je bio uticaj bio značajni. Ne samo za interes naše albanske zajednice u Srbiju, nego i za samu Srbiju, koja bi time dobila najviše, jer bi unela u sebi dodatnu vrednost, a istovremeno dokazalo bi da nema straha od različitosti, što nije slučaj decenijama u ovim prostorima.
Jedina veća politička organizacija sa krajnjeg juga Srbije koja je ostala van ovog sporazuma je Demokratska partija Albanaca, čiji se lider Ragmi Mustafa zalaže za pripajanje Preševske doline Kosovu. U saopštenju objavljenom na stranačkom Facebook profilu na dan potpisivanja sporazuma u Tirani, DPA je istakla da on ukazuje na rusko-srpski uticaj na albanske međustranačke odnose. Ragmi Mustafa nije hteo da za Radio Slobodna Evropa dodatno komentariše ovu temu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na kraju emisije Drugačija priča. Beogradski Zovrt je tokom epidemije koronavirusa bio zatvoren za posetioce najduže u svojoj istoriji. To međutim nije sprečilo njegove stanovnike da nastave svoje živote nesmetano. Šta se u vrtu događalo tokom zatvaranja grada i kako poseta Zoološkom vrtu funkcioniše sada, slušamo od Mile Đurđević i Gordane Ćosić.
Pandemija koronavirusa nije u mnogome poremetila dnevnu rutinu Beogradskog Zoološkog vrta. Životinje su uživale kao da se ništa čudno ne dešava, te neke od njih, poput arktičkih vukova i kengura, posetioce mogu obradovati i prinovama. Odsustvo ljudi nije smetalo ni pingvinima, koji su trenutno zatvoreni jer leže na jajima.
Dosta je životinja zatvoreno i dalje ne može da se vidi, ali dobro, lepo je.
Rekao je Nemanja Pavlović iz Beograda, koji je sa porodicom prvi put posle dužeg vremena posetio Zoološki vrt. Da se unutar zidina vrta Dobre nade uvek dešava nešto novo, smatra i Vlada Volarić, takođe posetilac iz Beograda.
Ima dosta promjena, vidi se da se renovira dosta u Zološkom vrtu i verovatno će tokom leta to baš biti ono pravo što se kaže.
Zoološki vrt u Beogradu ponovo je počeo sa radom 2. maja ove godine. Zbog pandemije koronavirusa bio je zatvoren skoro 2 meseca, što je najduži period koliko nije primao posetioce od njegovog otvaranja 1936. godine, rekao je za Radio Slobodna Evropa Srboljub Aleksić, direktor Beozoo vrta.
Mi smo radili svih dana, pošto životinje zahtevaju svakodnevnu brigu, mi nemamo tu privilegiju da možemo da radimo od kuće ili slično, tako da uz neke malo korekcije u smenama, naši svi skoro zaposleni su redovno radili i naravno vodili brigu o životinjama kao i svakog dana.
Bezbednosne mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi, pa su tako, poput odeljka sa pingvinima, do daljnjeg zatvoreni i svi drugi unutrašnji objekti, kao što je Bebizov vrt u kojem su smešteni mladunci ili odeljak sa reptilima i majmunima.
Stavili smo dosta i obaveštenja po vrtu gde se sugeriše ljudima da drže rastojanje, da nemaju neki blizak kontakt. Naravno, napostavili smo dezinfekcijne barijere na ulazima.
Rekao je direktor Beozoo vrta Srboljub Aleksić. Beogradski zoološki vrt dom je za oko 1100 jedinki i više od 200 životinskih vrsta. Prema podacima iz uprave vrta, ni jedna životinja nije se zarazila koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Gordana Ćosić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vreme porasta nasilja nad ženama u Meksiku, predsednik Andres Manuel López Obrador opovrgava podatke sopstvene vlade, koji ukazuju da je u poslednja 4 meseca u Meksiku ubijeno više od 1000 žena, dok aktivistkinje kritikuju vladu da pokušava da minimizuje problem, pišu svetski mediji. Povodom podatka meksičke vlade o rekordnom nivou nasilja nad ženama, Obrador je rekao da je većina poziva na SOS telefone za porodično nasilje bila lažna, piše New York Times. Podaci o nasilju nad ženama u Meksiku su zapanjujući, ističe američki list. U martu je pozivnim centrima prijavljeno do sada nezabeleženih 26.000 slučajeva porodičnog nasilja. 90% tih poziva koje navodite su lažni, rekao je Obrador na nedavnoj konferenciji za novinare. Ujedinjene nacije pozvale su zemlje da pojačaju mere protiv porodičnog nasilja u vreme kada ograničenja prisiljavaju ljude da ostanu u svojim kućama, ali Obrador nepokolebljivo tvrdi da kriza nije uticala na porast nasilja u Meksiku. Broj žena i dece koji traže pomoć u sigurnim kućama povećan je za 77% od stupanja na snagu mera ograničenja. U aprilu u Meksiku je u proseku svakoga dana ubijeno oko 11 žena. Upitano o povećanom broju ubistava žena, Obrador je rekao da je za to kriv neoliberalni model, ističe New York Times, dodajući da je levičarski populista na čelu Meksika u martu za najveći feministički protest u novijoj istoriji zemlje rekao da je delo političkih protivnika koji žele propast vlade. Aktivisti su kritikovali novu vladinu kampanju o nasilju nad ženama, tvrdeći da prikazuje žene kao nasilne i da minimizira problem kao što to čini Obrador, iako je samo prošle godine zabeleženo 3825 ubistava žena, navodi Associated Press. Video u kampanji poziva muškarci i žene da broje do 10 pre nego što se bace na druge u svom domu. Aktivisti kažu da se time ogroman strukturni i kulturni problem svodi na pitanje rešavanja besa. Posle kritika o video porukama iz kampanje protiv nasilja nad ženama, vladini zvaničnici su naveli da će ona ipak biti revidirana, javio je Reuters.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Novi protesti širom Sjedinjenih Država. Trump preti raspoređivanjem vojske. Stekli su se uslovi za odjavu epidemije u Crnoj Gori, kažu u Institutu za javno zdravlje te zemlje. Zatvara se privremena COVID bolnica na Novosadskom sajmu. Svetska zdravstvena organizacija upozorava na rizik od kolapsa zdravstvenog sistema u Latinskoj Americi. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 18 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.